Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Republika Srpska obilježava 9. januar, Dan Republike. Povodom 30 godina postojanja, večeras će u dvorani Borik u Banja Luci biti održana svečana akademija kojoj će prisustovati zvaničnici Republike Srpske i Srbije, među kojima i premijerka Ana Brnabić. Danas su u Banja Luci na spomen obilježja poginulim borcima iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog i drugog svjetskog rata visoke delegacije položile vijence. Zvaničnici Srpske i Srbije tim povodom su poručili da je 30 godina Republike Srpske veliki istorijski datum i da se njena vrijednost ogleda u tome što je nastala u miru te uspjela institucionalno da se izgradi i funkcioniše kao ozbiljna politička zajednica. Opširnije, Mirjana Graviš.
Vrijednost Republike Srpske ogleda se u tome što je nastala u miru i uspjela da se institucionalno izgradi i da funkcioniše kao ozbiljna politička zajednica, istakla je predsjednica Željka Cvijanović.
Naravno da smo ponosni na sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu koji nije bio ni malo lak, ali smo uspjeli i zajedništvom, prvenstveno institucija i njenih građana, da očuvamo mir, ali isto tako da pravimo napredak, dakle svakodnevno, svakog mjeseca, iz godine u godinu. Bilo je mnogo teških perioda, mnogo teških godina. Ali Republika Srpska je pokazala definitivno svoj i kapacitet i svoju sposobnost da ide u susret problemima, ali isto tako da rješava one probleme koji se iznenada dese. Danas smo ponosni na ovo što imamo. Republika Srpska izgleda mnogo ljepše i izgrađenije, mnogo je svjesnija sebe i važnosti svog postojanja i to su sve one dobre emocije s kojima želimo da je dodatno gradimo i da idemo u budućnost. Definitivno smo kao društvo sazreli, stasali i želimo da radimo u budućnosti, dakle sve ono što je neophodno u okviru institucija da bismo izašli u susret potrebama građana, ali da bismo isto tako očuvali sve ono što je važno iz naše prošlosti. Jedan od važnijih stvari jeste upravo ovaj veliki historijski datum, to je datum nastanka Republike Srpske, a svaka ozbiljna politička zajednica funkcioniše na osnovu i Ustava i zakona, naravno rada svojih institucija, postojanja svojih građana. Ono što možemo reći za Republiku Srpsku jeste da su građani uvijek bili vezani za ono što jeste Republika, bili su opredjeljeni da je čuvaju i zaista sam zahvalna i svi smo zahvalni zato što se zajednički evo krećemo sve ove godine i namjeravamo još da se krećemo u budućnosti. Dakle, ovo je naših prvih 30 godina i sigurna sam da ćemo svaki put nakon 30 godina one generacije koje tada budu funkcionisale, živjele u okviru Republike Srpske, da će imati jednako ponosa kao što to mi imamo danas.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ima budućnost jer je izdržala najteži period rata i poslijeratnih osporavanja. On je dodao da Srpska ne smije nestati, iako je pod snažnim nasrtajima različitih koncepcija.
Ja sam zadužen za predstavljanje interesa Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je velika nevolja i velika regresija. Bosna i Hercegovina nema nikakve ideje ni vizije kako to nastaviti dalje i zato i nema budućnosti. Nju je teško opisivati, a kamalo objašnjavati. Tako da mi moramo da razumijemo da status Republike Srpske o njenoj samostalnosti u okviru Dejtonskog sporazuma je nešto što moramo da izborimo i ponovo da se borimo. Mi smo jedan rijetki naroda koji su natjerali da se ponovo bore za iste ciljeve koje smo, iste stvari koje smo stvarili. Mi ništa ne tražimo nego ono da nam se da što je potpisano u Dejtonu. I ništa drugo i ne želimo. Dakle, u svakom slučaju, mislim da Republika Srpska ima budućnost, ali je izdržala najteži period rata i poslije ratnih osporavanja i da danas dostojanstveno može da obilježava ovaj dan, 9. januar, bez obzira na nasrtaje, bez obzira na razne kancelarije, ambasade i to, koje suštine i ne pitaju šta je, mi se ne uplićemo u to da određujemo koji je dan Republike ili državnosti neke druge zemlje. Ali eto, oni ovdje smatraju da imaju pravo na sve. To pravo je polako iščezava, curi. Mi smo svjesni naše pozicije, naših položaja i mi smo apsolutno republika koja će živjeti i koja ima jedino smisla na prostor Bosne i Hercegovine.
Obilježavanje Dana Republike je prilika da se oda počast svima koji su dali život za njeno stvaranje i njihova žrtva se ne smije zaboraviti, istakli su predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković i poručili da će Republike Srpske biti onoliko koliko njen narod bude vjerovao u nju.
Ovo je način da se odužimo svima onima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. To oni zaslužuju. Trebamo da se sjećamo svaki put, ne samo jedan dan u godini tih, i onda da imamo na umu kakvu svetinju branimo i pred kime branimo. Zato, poštovani građani Republike Srpske, uz čestitke za Dan Republike Srpske, čuvajte našu tradiciju, naše običaje i sjećajte se onih koji su najviše dali za Republiku Srpsku.
U narednom periodu ostaje nam značajna borba, teška borba za očuvanje Republike Srpske, ali svjesni činjenice da su neki mogli dati svoje živote za stvaranje Republike Srpske, onda nama ne daje ništa drugo nego da nastavimo tu njihovu borbu i da sačuvamo Republiku Srpsku. Ovde života za srpski narod nema bez Republike Srpske. Ako smo toga svjesni, onda svaka žrtva će nam biti lakša.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji je također položio vijence na spomen obilježje u Banja Luci, rekao je da su odnosi Srbije i Srpske na najvišem nivou, istakao da 30 godina Republike Srpske predstavlja veliko istorijsko dostignuće srpskog naroda.
Naši odnosi sa Republikom Srpskom su istorijski gledano na najvišem nivou, što je sasvim i normalno. I to je nešto što može samo da podstakne sveukupni razvoj i mi se zalažemo za isto takve odnose sa svima ostalima u regionu. Ono što, naravno, protiv čega smo, jeste da postoje bilo kakve pretnje po opstanak Republike Srpske i vezano za sva ta ovlašćenja koja Republika Srpska ima na osnovu Dejtonskog sporazuma. Zalažemo se za mir, za dijalog i zato je važno da oko toga postoji jedinstvo unutar srpskog naroda.
Visoki zvaničnici Srpske, kao i građani, vijence su položili i na spomen borcima Narodno-oslobodilačkog rata u Banja Luci. Povodom Dana Republike, vijenci i cvijeće položeni su i na spomen kosturnicu i grobno mjesto 12 banjalučkih beba.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:08. Povodom obilježavanja 30 godina postojanja Republike Srpske i proslave Dana Republike Srpske, predsjednica Željka Cvijanović dodijelila je odlikovanja za posebne zasluge na polju javnih djelatnosti kojima se doprinosi ekonomskom, političkom, društvenom i privrednom rastu i razvoju, kao i zdravstvenom, socijalnom, kulturnom, sportskom i svakom drugom vidu napretka cjelokupnog društva. Nakon intoniranja himni Republike Srpske i Srbije i minutom ćutanja za poginule borce u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, prisutnima se prvo obratila predsjednica Cvijanović.
Poštovane zvanice, visoki gosti, dobitnice odlikovanja, uvaženi srpski član predsjedništva BiH, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srbije, predsjedniče Vlade Republike Srpske, predstavnici institucija Republike Srpske, Srbije, direktore Bezbjednosno-informativne agencije Srbije, poštovani generali, oficiri, borci, vaše ekscelencije, ambasadori, dragi prijatelji, poštovani građani Republike Srpske. Pripala mi je velika čast da na 30. rođendan Republike Srpske odlikujem pojedince, kolektive, udruženja, institucije koji su svojim ličnim i profesionalnim angažmanom dali poseban doprinos stvaranju, očuvanju i jačanju te promociji i afirmaciji Republike Srpske. 9. januar je najveći i najznačajniji praznik u kalendaru Republike Srpske i zato ne postoji bolji dan niti povod da se zaslužnima zahvalimo za odanost i posvećenost Republici Srpskoj, kao i za napore koje ulažu za njen razvoj. Ovo je veliki jubilej za Republiku Srpsku, njene građane, njene institucije. Ovo je naših prvih 30 godina u kojima smo svi zajedno kao društvo stasavali, sazrijevali, razvijali naše institucije i jačali svijest o važnosti očuvanja Republike Srpske. Možemo reći da smo u prethodne 3 decenije prošli dug i nimalo lak put, ali s ponosom možemo reći i to da je uprkos brojnim izazovima sa kojima se suočavala, Republika Srpska izrasla u modernu, demokratsku, političku zajednicu koja počiva na stabilnosti institucija i snažnoj volji i neizmjernoj ljubavi njenih građana. I upravo ta volja i ljubav naših građana najvažnija su pokretačka snaga njenog razvoja, garant dugovječnosti i zalog za mirnu i prosperitetnu budućnost. U tu budućnost koračamo spremno i hrabro, svjesni svog identiteta i slavne prošlosti, ali sa željom i nadom da će generacije koje dolaze živjeti u miru u mnogo srećnijim i manje bremenitim okolnostima nego one prethodne. Svjesni smo da će buduće vrijeme nositi svoje izazove i opterećenja, ali mnogo je lakše da se krećete naprijed onda kad imate jasan pravac i kad znate svoj put, a naš put se zove snažna, stabilna i prosperitetna Republika Srpska. I upravo zahvaljujući toj viziji i jasnom putu, Republika Srpska je svakim danom sve razvijenija i sve izgrađenija. Na našem zajedničkom 3 decenije dugom putovanju mnogo je onih među kojima ste i vi danas okupljeni koji su svojim radom dali ogroman doprinos političkom i ekonomskom razvoju Republike Srpske, njenoj stabilnosti i napretku kao i njenoj afirmaciji kroz sport, kulturu, humanitarni rad ili bilo koju drugu oblast djelovanja. U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, hvala vam na svemu što ste kroz lični i profesionalni angažman kao i kroz rezultate postignute na svojim poljima uradili za Republiku Srpsku, za njeno jačanje, promociju i njenu afirmaciju. Neka vam današnja 9. januarska odlikovanja budu na ponos i budu na čast, kao odraz zahvalnosti institucija i građana Srpske, ali i podstrek da putem uspjeha kojim ste krenuli nastavite još snažnije u narednom periodu. Vama čestitam, a Republici Srpskoj želim dug, miran i stabilan život. Živjela Republika Srpska!
Zahvaljujem se predsjednici Republike. Sada ćemo pristupiti svečanoj dodjeli odlikovanja. Na osnovu člana 80 stav 1 točka 6 Ustava Republike Srpske i člana 12 Zakona o odlikovanjima i priznanjima, a povodom obilježavanja 30 godina postojanja Republike Srpske i proslave Dana Republike, za posebne zasluge na polju javnih djelatnosti kojima se doprinosi političkom, ekonomskom, društvenom i privrednom rastu i razvoju, kao i zdravstvenom, socijalnom, kulturnom, sportskom i svakom drugom vidu napretka cjelokupnog društva, te poseban doprinos u stvaranju i očuvanju Republike Srpske, ispoljavanju lične hrabrosti, kao i za vrhunska dostignuća kojima se sveukupno jačaju mir, stabilnost i prosperitet Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske odlikovala je ordenom Republike Srpske na Lenti za rad i izvanredne zasluge u međunarodnoj saradnji i učvršćivanju mira, lične rezultate i dostignuća kao i za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, njegovu ekscelenciju Ivicu Dačića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, bivšeg ministra spoljnih poslova i prvog potpredsjednika Vlade Republike Srbije zaduženog za bezbjednost i spoljnu politiku, zatim nekadašnjeg premijera Republike Srbije i predsjednika Socijalističke partije Srbije. Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem za rad i izvanredne zasluge kao i za lični doprinos razvoju političkih, kulturnih i duhovnih veza između Republike Slovenije i Republike Srpske, njegovu ekscelenciju Lavernik Tadija, nekadašnjeg ambasadora Republike Slovenije u BiH. Ordenom Karađorđeva zvijezda Republike Srpske prvog reda za ispoljavanje lične hrabrosti kao i doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske, Grubora Miću, general majora Vojske Republike Srpske. I Škrbić Petra, general potpukovnika Vojske Republike Srpske. Također, ordenom Karađorđeva zvijezda Republike Srpske prvog reda posthumno je odlikovan profesor dr. Milutinović Milovan, pukovnik Vojske Republike Srpske. Odlikovanje preuzimaju supruga Vesna i kćerka Jana Milutinović. Ordenom Njegoša prvog reda za posebne zasluge na polju prosvjetne djelatnosti i aktivnosti kojom se doprinosi opštem napretku i ugledu Republike Srpske, odlikuju se 4 srednje škole u Republici Srpskoj koje su obilježile 100 godina postojanja, a to su gimnazija Jovan Dučić Trebinje. Odlikovanje preuzima direktor Mišo Pešić. Gimnazija Gradiška. Odlikovanje preuzima direktor Snežana Kočić. Gimnazija Sveti Sava Prijedor, odlikovanje preuzima direktor Veljko Janjetović. I Tehnička škola Mihajlo Pupin Bijeljina, odlikovanje preuzima direktor Milenko Maksimović. Ordenom Njegoša prvog reda za priznati javni rad i lične rezultate, zasluge u međunarodnoj saradnji, kao i doprinos u razvoju i jačanju sveukupnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, odlikovani su i Bratislav Gašić, direktor Bezbednostno-informativne agencije Republike Srbije. Đorđević Zoran, VD direktor javnog preduzeća Pošte Srbije, nekadašnji ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u Vladi Republike Srbije, te nekadašnji ministar odbrane Republike Srbije. Ordenom Njegoša prvog reda za ispoljavanje lične hrabrosti kao i doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske, odlikovan je i Orašanin Spasoje, generalmajor Vojske Republike Srpske. Ordenom Njegoša drugog reda predsjednica Republike odlikovala je Savez sindikata Republike Srpske, odlikovanje preuzima predsjednik Ranka Mišić. Privrednu komoru Republike Srpske, odlikovanje preuzima direktor Pero Ćorić. Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske, odlikovanje preuzima Saša Trivić. Muzej Republike Srpske, koji obilježava i 90 godina rada i postojanja, odlikovanje preuzima direktor Davor Strika. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, koji obilježava 50 godina postojanja, odlikovanje preuzima direktor Sarita Vujković. Rukometni klub Borac MTL Banja Luka, koji slavi 70 godina postojanja, odlikovanje preuzima direktor Vladimir Branković. Ordenom Njegoša drugog reda za ispoljavanje lične hrabrosti kao i doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske, odlikovan je Prstojević Momčilo, generalmajor Vojske Republike Srpske. Ordenom Njegoša trećeg reda odlikovani su službeni glasnik Republike Srpske, koji obilježava 30 godina postojanja, kao i naša Republika Srpska. Pozivam direktora Manuela Zrnića da preuzme odlikovanje. Košarkaški klub Igokea Aleksandrovac, najuspješniji košarkaški klub u Republici Srpskoj i BiH. Odlikovanje preuzima predsjednik kluba Boris Spasojević. Ordenom Njegoša trećeg reda odlikuje se i njegova ekscelencija Marko Đurić, ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ranije obavljao dužnost direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Ordenom časti sa zlatnim zracima predsjednica Republike odlikuje profesor dr. Stanković Zorana, general majora, patologa, predsjednika koordinacionog tijela Vlade Srbije za Bujanovac, Preševo i Medveđu i bivšeg ministra zdravlja i odbrane Republike Srbije. Pozivam suprugu Marinu Stanković da zajedno sa kćerkom Ivom, Inom i unukom Danielom preuzmu orden. Zamolila bih mladog recitatora Aleksu Ćirića, učenika Osnovne škole Srbija iz Pala, koji je osvajač prvog mjesta na republičkom takmičenju u recitovanju i dobitnika priznanja, da nam se obrati. Aleksa, izvoli.
Dobar dan, želim svim prisutnim i onima pored malih ekrana. Počastovan sam jer prisustvujem ovoj svečanosti. Posebno želim da se zahvalim predsjednici Republike Srpske, Željki Cvijanović, na pozivu i dodijeljenom odlikovanju. Također imam želju da se zahvalim nastavnici srpskog jezika Radomir Kilalović iz osnovne škole Srbija Pale, koja je zaslužna za moj uspjeh isto koliko i ja. Svim Srbima iz Republike Srpske želim srećan predstojeći dan Republike i da 30 godina postojanja Republike Srpske proslavim u zdravlju, sreću, uspjehu i miru. Mnogo pozdrava i zahvalnosti dugujem svojoj porodici. Sada ću odrecitovati nekoliko stihova iz pjesme Đereče Japan od slavnog pjesnika Matije Bećkovića, zbog koje sam i ovdje. Đereče Japan, ja ne trpim kad drugi priča, zamaram se kad ćutim, poštenije je da ti to kažem nego da pričaš, a da te ne slušam. Barem meni ne treba zboriti kako to ne valja i kako bi bilo bolje ponekad i drugoga čuti. Bilo bi bolje za drugoga, ali za mene ne bi. Svak misli šta je za njega bolji. Jedino bih mogao slušati kad bih nekako mogao sam ispred sebe stati i sam sebi pričati iz početka. Ne sviđam se ja ni sebi. To se meni najmanje dopada. Tu sam ja najviše oštećen. Niko sa mnom ne može. Neće to niko da trpi. Jedan se našao ko ovo vi i izdržao što ne bi niko. Ako ćemo pošteno, ni s kim i ne pričam, već sa samim sobom, kad imam u sebe poverenja, pa se nas dvojica siti ispričam. Sve hoću da ti kažem, a uvek zaboravim. Ne kažem ja tebi ništa, nego gledam u tebe, ne u tebe, nego u tvom pravcu, pa se čini da tebi pričam, a ja ne pričam nikom, već sam sa sobom pričam svoju priču. Hvala.
Hvala mnogo, Aleksi. Zamolila bih general potpukovnika Vojske Republike Srpske Petra Škrbića također da se obrati prisutnima.
Braće i sestre, pomoć Bog. To je vojnički pozdrav. Pripala mi je velika čast da se u ime odlikovani iz raznih društvenih kategorija vama zahvali. To nije lako, zato ću izabrati samo nekoliko opštih rečenica da me ovi što su odlikovani ne bi zamerili. Dodela odlikovanja predstavlja potvrdu i produžetak državnosti. Kao što je to sada se desilo u ovom trenutku. Da Bog da to trajalo 1000 godina. Dobijanje odlikovanja predstavlja veliku čast. Samo sloboda ima višu vrednost od toga. A ovi što su odlikovani, oni su bili borci za slobodu. Bez obzira što su u raznim društvenim aktivnostima učestvovali. Prijemom ovi odlikovanja mi ostavljamo pouke na naše potomke, ali imamo i obavezu da čuvamo sigurnost i stabilnost Republike Srpske, koja nas voli kao građane i mi treba da joj se odužimo kroz lojalnost. Gospođo Cvijanović, predsjednice Republike Srpske, vama posebno čestitam Dan Republike Srpske posle 30 godina i puno vam hvala na ovome odlikovanju. Ja mislim da delim mišljenje svih koji su odlikovani. Hvala svima.
Hvala generalu potpukovniku Vojske Republike Srpske. Pozivam njegovu ekscelenciju Tadija Labernika, nekadašnjeg ambasadora Republike Slovenije u BiH, da vam se takođe obrati.
Poštovani, dirnut sam pažnjom i priznanjem za moj skroman doprinos našim zajedničkim vrednostima mira, međusobnog poštovanja, dijaloga, sloboda, pravde i demokracije. Sve ovo je preduslov za bolji, bezbedni život svih ljudi i naroda. Pripadam generaciji koja je doživjela tektonske istorijske lomove, koji su nastavili u novo vreme, u nove okvire i promenili naše živote. Shvatili smo da nikad više neće biti kao što je bilo. Nažalost, postoje i oni koji se još nadaju da se može sve vratiti. Ne može. Točkovi istorije vrte se dalje. Ponekad se i zaustave jer su se našli u bespuću. U današnje vreme svedoci smo uz opasnu epidemiju i novim globalnim procesima, a za koje ne znamo kuda vode. Vreme kada sam bio ambasador u Bosni i Hercegovini, bilo je vreme nade, unutrašnjeg dijaloga, relaksiranih odnosa i sve vidljive oporavka. Da li se može sve ovo opet probuditi? Da li se uklapa u planove kreatora globalnih procesa? Dejtonski mirovni sporazum nije osnovan na politici ili, već na dogovoru i kompromisu. A najprirodnije je da to čine domaći legitimni predstavnici triju konstitutivnih naroda. Od njihove strpljivosti zavisi bolji život svih i otvara se put prirodnom suživotu i pomirenju. Ovo, poštovani, govorim sa najboljom namjerom da se ova meni draga zemlja sa svim svojim prirodnim i ljudskim potencijalima okrene svojim strateškim interesima. Poštovani, želim vam sretan praznik Republike, sve dobro u novoj godini, hvala vam za priznanje i čast da se vam mogu danas obratiti.
Hvala gospodinu Laberniku. Zamolila bih i gospodina Bratislava Gašića, direktora Bezbednostno-informativne agencije Republike Srbije, da vam se takođe obrati. Gospodine Gašiću.
Imam posebnu čast da vam se u ime i odlikovanih obratim povodom ovog svečanog jubileja Dana Republike Srpske. Posebna je privilegija nalaziti se u društvu odabranih kojima je Republika Srpska odala javno državno priznanje, zbog čega sam lično i veoma ponosan. Danas obeležavamo 30 godina od kada je tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine, koja od avgusta 1992. godine nosi sadašnji naziv Republika Srpska. Neka je dugovečna i uspešna, na ponos srpskog i svih drugih naroda koji u njoj žive u miru i slozi. Ovim povodom ne treba se previše osvrtati na teškoće i prepreke, geopolitičke i regionalne i lokalne prilike, nerazumevanja, loše namere i još lošije činjenje nekih. To je konstanta u dosadašnjem životu Republike Srpske. Sve je to manje važno u poređenju sa realnošću da Republika Srpska slavi 30 godina od svog postojanja i da je čvrsto utemeljena u svesti i volji srpskog naroda koji vekovima živi na ovom prostoru. Spoznaja da Republika Srpska najbolji izraz teže za očuvanje kućnog praga i ognjišta je najveći zalog njene dugovečnosti, a čvrsta volja i sasvim poseban duh ovog naroda je njena najveća snaga. Mnogo puta sam čuo reči poštovanog gospodina Dodika, citiram: "Mi iz Republike Srpske smo zagledani u majku Srbiju." Opravdano i istovremeno predivno rečeno. Međutim, i Srbija je zagledana u Republiku Srpsku, u svoje sestre i svoju braću sa ove strane Drine, u način na koji se baštini i čuva istorija i tradicija, kultura i jezik našeg naroda, u odlučnost da se bez pretnji i sukoba insistira na poštovanju potpisanih međunarodnih ugovora i ustava kako bi se ostvario i zaštitio vitalni nacionalni interes. Zagledana u Republiku Srpsku, ne skrivajući i ne kujući nikakve tajne planove, Republika Srbija kao potpisnica i garant Dejtonskog sporazuma je javno obznanila, a njen predsjednik gospodin Aleksandar Vučić u više navrata posebno isticao, da pokušaj njegove revizije vidi kao rizik po stabilnost i bezbednost u regionu, da podržava poštovanje i ispunjavanje obaveza iz tog dokumenta, da se zalaže za očuvanje postojanja i zaštite Republike Srpske kao entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. U to ime još jednom pozdravljam sve prisutne, čestitam dan Republike Srpske i svima vama želim mnogo zdravlja i lične sreće. Živela Republika Srpska, živela Srbija!
Hvala gospodinu Gašiću. Zamolila bih i njegovu ekscelenciju, gospodina Ivicu Dačića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, odlikovanog ordenom Republike Srpske na Lenti, da vam se obrati.
Braćo i sestre, ja bilo bi logično i treba da kažem Hristos se rodi, pošto je Božić, ali dozvolite mi da ja počnem Republika Srpska se rodi. Mi smo danas ovde povodom vaše velike proslave obeležavanja 30 godina postojanja Republike Srpske. Za mene je zaista ogromna čast da primim ovo visoko odlikovanje Republike Srpske. To je najveća čast koju sam doživeo u svom životu. Primio sam u svom životu dva odlikovanja. jedno od predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, orden prijateljstva, i drugo od vas, moje braće i sestara iz Republike Srpske. I odmah da vam kažem, volim Rusiju, ali vaše mi je draže. To je izuzetno važan jubilej za naš narod. Stvaranje Republike Srpske je istorijsko dostignuće srpskog naroda u celokupnoj našoj istoriji. Ne znam koliko smo mi koji smo savremenici svega toga, a mnogi od nas smo bili i savremenici tih teških vremena, koliko smo kao ljudi koji žive u ovom vremenu svesni istorijskog značaja tog čina. Pre svega za budućnost srpskog naroda u celini. Ja želim da odam veliko poštovanje i počast svima koji su dali živote za Republiku Srpsku. Zato niko od vas, pa i od nas, nema pravo da izda ili da učini besmislenim njihovu veliku žrtvu. Oni su dali sve što su imali, dali su svoje živote za Republiku Srpsku. U tom smislu, zaista bi još jednom deo da podsjetim da je Republika Srpska nastala kao izraz sveopšte volje srpskog naroda da sačuva svoj identitet i svoja prava u jednom vremenu kada je to bilo pitanje opstanka. I uspela je. Zato sam i na početku rekao Republika Srpska se rodi. Daj Bože da desetinama i stotinama godina slavimo ovaj dan kada se to istorijsko dostignuće rodilo ovde u Republici Srpskoj. Od prvog dana ona je bila jedini i pravi odgovor na iskušenja sa kojima se naš narod suočio. Mi danas slavimo njeno osnivanje i njeno 30-godišnje trajanje. Vi najbolje znate koliko je bilo potrebno žrtve, rada i mudrosti da se odgovori svim izazovima sa kojima se Republika Srpska suočavala, a i danas se suočava. Dejtonski sporazum nije bio izum ni Republike Srpske, ni Republike Srbije. Dejtonski sporazum je bio delo velikih sila, pre svega zapadnih. Jedino što Republika Srpska traži i što mi podržavamo jeste da se to na što smo mi pristali i potpisali do kraja poštuje. A to je Bosna i Hercegovina kao država ravnopravnih naroda i ravnopravnih etniteta. Ne narušava Republika Srpska Dejtonski sporazum. Ona ga brani. I zato ja znam da nije lako danas pričati o svemu tome kada u međunarodnoj zajednici često se ne raspravlja argumentima i nije važna vrednost argumenta koju imate, nego snaga. Znači, ne snaga argumenta, nego argumenti snage. Zato moja poruka za sve vas jeste: budite istrajni u borbi za mir, jer je srpski narod najviše stradao u svim ratovima u prošlom veku. U Prvom svjetskom ratu svaki deseti poginuli u svetu je bio Srbin. Mi smo najviše stradali i za sve oblike državne zajednice u kojima smo živali, u kojem nismo znali mi Srbi iz Niša da u Banja Luci žive isto neki Srbi. Mi smo davali živote za mnoge više ciljeve da bismo danas doživjeli da od strane onih sa kojima smo zajedno ratovali veoma često budemo licemerno optuživani, iako je to potpuno netačno. Zato ja želim još jednom da kažem da će Republika Srbija nedvosmisleno uvek biti uz svoj narod, uz narod Republike Srpske, i tako će uvek biti i bit će sve dok Republika Srbija postoji. Republika Srbija je garant opstanka Republike Srpske i njene budućnosti. Možda će neki kritikovati to što sam rekao, ali sve dok u Istanbulu imaju pravo da kažu da je njihova sveta dužnost, da je napad na Tursku, napad na muslimane u Bosni i Hercegovini, Bošnjake. Sve dok u Zagrebu mogu da kažu da je se hrvatski interes za njih takođe veoma vitalan i značajan. I Srbija ima pravo da kaže da je naš nacionalni interes opstanak Republike Srpske. To ne znači sukobljavanje, već poziv na ravnopravnost. Da pokušamo da zajednički gradimo mir na ovom prostoru. Za to je neophodno i još nešto. Nije dovoljna samo Republika Srbija. Potrebno je da Republika Srpska bude jedinstvena. Da svi shvatite, što i mi često u Srbiji ne shvatamo, da političkih partija ima mnogo, ali Republika Srbija i Republika Srpska su samo jedne. I da svi treba da služimo tom cilju, očuvanju, opstanku i razvoju Republike Srpske i razvoju sve boljih odnosa sa Republikom Srbijom. Zato, ja još jednom ponavljam, sa ponosom ću nositi ovo vaše visoko odlikovanje i kao najveću čast, ali i kao obavezu da možemo i dalje da treba da radimo na tome da uspostavljamo što čvršće veze. Živela Republika Srpska, živela Srbija!
Sedamnaest časova 38 minuta, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Jedan od učesnika u političkim zbivanjima, u povoju demokratije i buđenje nacionalne svijesti srpskog naroda u BiH, bio je i dr. Dragan Kalinić. Izabran je za poslanika u prvom sazivu Skupštine BiH, a kasnije obavljao funkcije ministra zdravlja u vladi Republike Srpske i predsjednika Narodne skupštine. U svom političkom djelovanju osjetio je i mač visokog predstavnika Pedija Ešdauna. Sa Draganom Kalinićem razgovarao je Stjepan Zlikovac.
Do dolaska demokratije na ove prostore, Dragan Kalinić je bio poznat kao vrstan doktor i prvi specijalista grudne hirurgije u BiH, koji je odličnim uspjehom specijalizirao kod profesora doktora Isidora Pape. Izazovno vrijeme, prije svega buđenje nacionalne svijesti, povećalo je politički angažman i doktora Kalinića. Gospodine Kaliniću, bili ste jedan od učesnika začetnika demokratskih procesa u nekadašnjoj Republici BiH. Istovremeno je počelo razbijanje bivše Jugoslavije. Možete li za naše slušaoce dočarati tu atmosferu u BiH, odnosno Sarajevu, na početku zadnje decenije prošlog vijeka?
Pa to su bile 90. godine, početak 90. godina, kada su održani prvi višestranački izbori, nakon što se raspao Savez komunista Jugoslavije i nakon što je krenula, kako bi to pravnici rekli, disolucija Jugoslavije. Na tim prvim višestranačkim izborima ja, gospodin Dodik i neki drugi moji prijatelji bili smo članovi stranke reformista Ante Markovića, čovjeka koji je imao iluzija da može da sačuva Jugoslaviju u gotovo nemogućim uslovima. Kao takvi poslanici mi smo ušli u parlament Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, imali smo negdje oko 11 poslanika i djelovali smo, tako kažem, kao jedna opoziciona grupa u parlamentu. U parlamentu su dominirale nacionalne stranke, znači SDA, HDZ i SDS, koji je posljednji formiran kao nacionalna stranka Srba, jer je taj proces nacionalnog osvješćivanja Srba, ne samo ruralnih, nego građanskih, prije svega, tekao jako, jako sporo. Oni su činili okosnicu parlamenta Bosne i Hercegovine i to je funkcionisalo jedno vrijeme dok nije na dnevni red došla priča, razgovori, debate o odcjepljenju Bosne i Hercegovine. Vi znate da je nuđena nekoliko mogućnosti da Bosna i Hercegovina ostane u sklopu te takozvane skraćene Jugoslavije, ali to je sve odbijeno od strane Izetbegovića i SDA. I na jednom od tih zasjedanja, znači na jesen 1991. godine, iznijeta je na dnevni red deklaracija o nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Da vas ne prekidam, volio bih da malo još se vratimo. Ja sam ovdje pribilježio, možda nije neznačajan ovaj moment, da su Srbi, srpski narod, odnosno, zadnji uključili u to stranačke. Tako da, a i vi ste sad pomenuli da su već bile formirane stranka SDA i HDZ. Da,
Srbi su kao narod, kao nacija u toj bivšoj Jugoslaviji bili dobrim dijelom zavedeni pričom o jugoslovenstvu i tom nekom neokomunističkom pričom o toj takozvanoj građanskoj državi i tako dalje. Taj proces osvješćivanja Srba je išao naravno mnogo sporije nego kod ovih drugih naroda, ali eto, SDS je na kraju ipak formiran i izašao je na te prve višestranačke izbore. Mi smo bili, kao što sam rekao, u grupi reformista i nama su obećavane i kule i gradovi što se tiče ove obične publike i naroda da ćemo da izvojujemo pobjedu na tim izborima. Međutim, ubjedljivo su pobjedile nacionalne stranke, a mi smo ostali na svega 11 poslanika za razliku od nacionalnih stranaka koje su imale većinu u tome parlamentu. Ono što je možda važno da se kaže, to je da je prelomni trenutak formiranja SDS-a kao jednog opšte narodnog nacionalnog pokreta nakon događaja koji su se dramatično zbivali u Bosni i Hercegovini početkom 90-ih. Važno je napomenuti da su ti takozvani građanski Srbi prišli također tome pokretu. Među njima sam znači bio i ja i ovi drugi moji saradnici i ovaj saborci. I to je udarilo jedan značajan pečat, jedan bitan znak SDS-u kao opšte narodnom pokretu. Kada smo se priključili SDS-u, to je važno da napomenem, mislim da sam tada kazao na jednoj od tih njihovih sjednica da mi ne idemo pod kišobran SDS-a kao političke stranke, već idemo pod jedan krov sa svojim narodom, kao što su otišli Hrvati, kao što su otišli Muslimani, odnosno Bošnjaci.
Zamolit ću vas još, to je ta situacija koja je vladala 90. u Sarajevu i u BiH. A istovremeno sa mnogih strana su se počeli da realizuju projekti razbijanja bivše Jugoslavije. Što nije bilo bez refleksije i na ovo područje.
Da. Bilo je tu puno faktora koji su utjecali na raspad Jugoslavije. Da ne ulazimo sad u detalje. O tome postoje cijele studije, teorije, mišljenja i tako dalje. Raspad Jugoslavije je očigledno bila neminovnost. Koliko god smo mislili da je to moguće sačuvati, to se nije sačuvalo. Udarac vezan za Bosnu i Hercegovinu desio se, kao što sam kazao, onoga trenutka kad je stavljena dnevni red od strane SDA deklaracija o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Reformistička grupa, tih 11 poslanika, sam bio šef kluba reformista u parlamentu BiH, je bila apsolutno protiv deklaracije o nezavisnosti. Čak mi je ostala onako u glavi jedna epizoda kad je bilo to glasanje, da je čuveni Muhamed Čengić, sadašnji predsjednik vlade, poznat po nadimku Čenga, išao kroz redove i prozivao Karadžića sa riječima, kaže, ovi tvoji četnici, to je ništa naspram četnika Ante Markovića. Znači, jedna ostrašćenost je već tad bila pokazana u samom parlamentu. Mi smo se povukli iz parlamenta i zajedno sa SDS-om i još nekim drugim prosrpskim strankama i poslanicima formirali smo Skupštinu srpskog naroda Bosne i Hercegovine. To je bilo u oktobru, 24. oktobra 1991. godine.
Samo da dodamo da ova sjednica, kada ste vi napustili, to je ona je bila 14. u noći između 14. i 15. oktobra.
Tako je, 14. i 15. tako je, oktobra, puno je tih datuma važnih, to je tada bilo i mi smo se znači povukli u drugu salu i konstituisali Skupštinu Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. I tad smo se zvali Skupština Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Poslije će biti to Narodna skupština Republike Srpske. Ta je skupština 9. januara, znači bliži se taj datum za nekoliko dana, proglasila Republiku Srpsku, donijela Ustav Republike Srpske i krenula u institucionalno organizovanje Republike Srpske. Mi smo dakle nastali još prije početka rata koji je izbio u aprilu 1992. i počeli smo da se izgrađujemo kao jedna samostalna, demokratska i na vrhunskim evropskim načelima formirana društveno-politička zajednica, odnosno država.
Gospodine Kalniću, možemo se još vratiti malo na taj period, kraj te 1991. godine i te skupštine koja je razdijelila skupštinu zbog neslaganja oko koncepta i budućnosti BiH.
Tako je. Izetbegović i SDA, iako je nuđena i varijanta, vi se sjećate i Kutiljerovog plana, i to treba da podsjetimo naše slušalce i tako dalje, je omogućavala jedno drugo rješenje za Bosnu i Hercegovinu u okviru tog ostatka Jugoslavije. Međuvremenu Slovenija se već odcijepila i Hrvatska je, ukinuši konstitucionalnost Srba iz Ustava Hrvatske, otišla iz same Jugoslavije. Znači, Bosni i Hercegovini je ponuđena ta šansa. Gotovo da je to izgledalo da će biti prihvaćeno, da bi poslije, vjerovatno na nagovor Njemaca i na nagovor Amerikanaca, Izetbegović odustao od te ideje i krenuo u proces odcjepljenja Bosne i Hercegovine iz Jugoslavije. To, naravno, mi Srbi nismo mogli da prihvatimo, jer su Srbi bili, što bi rekli, jedan narod u Jugoslaviji, objedinjen u Jugoslaviji, i to je izazvalo našu reakciju. Mi smo tada u Skupštini Bosne i Hercegovine u suštini bili nadglasani, većinski. Hrvati i muslimani, Bošnjaci su glasali na jednoj strani, sjećaju se neki čak i uvezanih onih njihovih barijaka i tako dalje, a mi smo Srbi ostali u manjini. Znači, naš izlazak iz Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine bio je zapravo jedini mogući, legalan i legitiman odgovor na pokušaj majorizacije, na pokušaj obespravljenja, odnosno onemogućavanja ravnopravnosti srpskog naroda sa ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini. To je bio znači potez koji je tražio da se mi izborimo za svoju slobodu na demokratskim načelima.
Nije nimalo nebitno, čak je to istorijska činjenica, da je u međuvremenu održani plebiscit srpskog naroda 10. novembra u ostanku Jugoslavije.
Tako je. Srbi su glasali znači za ostanak u Jugoslaviji, a na drugoj strani je bio referendum koji je poslije proglašen kao važeći, a svi znamo da su na referendumu o odcjepljenju Bosne i Hercegovine, odnosno nezavisnosti Bosne i Hercegovine, glasali dominantno Bošnjaci, muslimani i Hrvati. To je proglašeno kao odluka građanske većine u Bosni i Hercegovini. Nešto slično što se sada provlači kroz misli i izjave pojedinih političara iz reda Bošnjaka i političke čaršije samoga Sarajeva. Znači, to je jedan film koji se sad dešava, koji smo mi već tada imali priliku da vidimo. Stvari su znači postale jasne. Mi smo se znači opredijelili za ostanak u Jugoslaviji, odnosno da ostanemo sa maticom srpskog naroda koja je bila u Srbiji i u Crnoj Gori. Nije to išlo, znači ostali smo kao Republika Srpska koja je poslije, zahvaljujući i političkom vođstvu, ali i prije svega velikim žrtvama naših boraca, naših ljudi, patnji našeg naroda, uspjela da se održi teške 4 godine rata, da preživi i da izraste u jednu slobodnu demokratsku državu koja će svoju, da tako kažem, međunarodnu potvrdu dobiti kroz Dejtonski mirovni sporazum.
Da se vratimo samo još momenat na ovo vaše odvajanje od koalicije SDA i HDZ-a u Skupštini BiH. Mnogi sa kojima sam razgovarao koji su bili svjedoci tog vremena i bili čak i učesnici, govore da je tada bio veoma prisutan strah zbog tog poteza, međutim da se krenulo odlučno i da niko nije sve više obazirao na taj strah.
Naravno, ako mislite da su Srbi imali strah, pa razumljivo je kad se raspada jedna država, nema čovjeka koji se ne straši šta će biti s njim i sa njihovom porodicom i svojim ostalim, ali natječala je ta, tako kažemo, hrabrost, odlučnost i iznad svega, to je pouka i za ovo vrijeme sada, sabornost. Znači, Srbi su se okupili oko jedne stranke, oko jednoga pokreta, bili su znači jedni pod jednim krovom i to je zapravo nas održalo sve 4 godine rata. Bilo je tada u Skupštini Republike Srpske i opozicije, naravno, bili su opozicione stranke, ali među nama je bio jedan prečutni dogovor između onih koji su bili u većini, to je SDS, i ovih ostalih poslanika, da dok traje rat, među nama vlada mir. Znači, jedan moratorijum na međusobna osporavanja, svađe, diskvalifikacije i tako dalje. A kad se desio mir, kad je rat završen, onda su ponovo, da tako kažem, počeli da se oslobađaju politička energija, političke stranke, politički stavovi i poslije toga je u Skupštini od 96. pa nadalje vladala jedna vrlo demokratska atmosfera u kojoj su se poslanici kroz argumente i vlasti i opozicije borili za svoje stavove i za svoju politiku.
Republika Srpska je faktički verifikovana u Daytonu.
Tako je.
To je jedna historijska činjenica koja se ne može nikakvim aktima ni bilo čim
izbrisati. To je jedan od najjačih argumenata i to u izvornom Daytonskom sporazumu.
Apsolutno.
Poslije toga, kao po komandi, godinu dana neposredno nakon Daytona, krenula su pokušaj devastacije Republike Srpske. Intervencijama kroz ta takozvana bonska ovlaštenja i intervencijama iznad svega i prije svega visokih predstavnika koji su kao i gubernatori se nametnuli Republici Srpskoj i pokušavali da urede njen život, kao da prije toga Republika Srpska nije imala sve već svoje izgrađene i ustanovljene institucije koje su funkcionisali i za vrijeme rata i neposredno nakon rata. Pa i evo i danas se dokazuje da je Republika Srpska u tome pogledu institucionalnom i ekonomskom jedna održiva zemlja. Ali taj intervencionizam je doveo do toga da su na kraju znači iz Ustava Bosne i Hercegovine, koji je propisao šta pripada entitetima, šta pripada Bosni i Hercegovini, u suštini izopšteni mnogi dijelovi koji su pripadali Republici Srpskoj, što zbog intervencije visokih predstavnika, što zbog pritiska ovih međunarodnog faktora, prije svega jednog broja zapadnih zemalja, a djelimično zbog našeg jednog, tako kažem, nesnalaženja, oportunizma, jednog, ajde, ne bih mogao reći kalkulisanja, ali jedne vrste lošeg procjenjivanja nekih stvari koje su zahtjevane od nas, a mi nismo znali na njih da damo pravi odgovor. Sreća naša da se prije toliko sad godina, evo skoro 10 i više, pojavila je jedna struktura u vlasti Republike Srpske koja je rekla dosta, spuštamo rampu, više nema oduzimanja nadležnosti. I jedan od prvih ispita je bio spašavanje, tako kažem, policije Republike Srpske koja je ostala, a bilo je tu namjera, bilo je odlučnih namjera, bilo je dramatični pokušaj da se Republika Srpska liši policije i da policija bude objedinjena na nivou cijele Bosne i Hercegovine, kao što su recimo to bile oružane snage.
Evo, za nekoliko dana Republika Srpska proslavlja 30 godina postojanja. Šta bi vi nakon tih 30 godina mogli da kažete, kakva budućnost čeka?
Pa ja mislim da je budućnost izvjesna, da narod apsolutno nema razloga da očajava. Imamo jasno stavove šta želimo, šta hoćemo. To znaju sad mnogi ljudi i u okruženju i u svijetu. Za razliku od vremena 91. i 2. kad smo počinjali, kad je naspram nas bila samo Srbija sa dosta kontroverznom politikom Slobodana Miloševića, danas mi nismo sami u ovome što tražimo. Imamo podršku međunarodnog faktora, poznato je to, ne moram sad da pobrajam sve te zemlje. To nije znači bez razloga. Imamo jednu čvrstu odluku rukovodstva Republike Srpske, vladajuće, znači koalicije, da više nema popuštanja, da istrajemo na putu održanja i jačanja Republike Srpske. Ja sa velikim optimizmom gledam na budućnost Republike Srpske. Negdje na ovim parolama za 30 godina piše prvih 30 godina, ja kažem da će biti i narednih 30 godina više nego sigurno. Sve to mene ispunjava jednim ponosom, što sam eto na neki način i ja dao mali doprinos stvaranju Republike Srpske. Na ovaj ili onaj način i sam 30 godina živim sa Republikom Srpskom. Ja sam ispunjen radošću što uprkos svemu ova naša zemlja opstaje i što nastavlja život kao država srpskog naroda na ovim prostorima, slobodna država srpskog naroda. A isto tako ispunjen sam i jednim iskrenim sjećanjem i saosjećanjem za sve one ljude koji su dali život za Republiku Srpsku ili ih je smrt i neke druge okolnosti spriječili su da danas mogu da budu sa nama. Ja se onako sa jednom tugom sjećam svojih roditelja i svoje bliže rodbine koji su cijeli rat ostali u Sarajevu. Namučili su se kao i mnogi Srbi, ništa im nije bilo bolje, naprotiv, možda čak i gore zbog mene i mog opredjeljenja da budem na ovoj drugoj strani, ali oni su to sve izdržali i ja sam siguran da bi danas i oni bili ponosni da vide kako Republika Srpska slavi svoj 30. rođendan.
Gospodine Kalniću, hvala vam puno za ovaj razgovor i bit će prilika da još evociramo protekle tri decenije u postojanju Republike Srpske.
Ja se zahvaljujem što ste mi pružili priliku da kažem ovih nekoliko riječi. Želim svima nama, prije svega pravoslavnim građanima Republike Srpske, srećne Božić i našu pravoslavnu Novu godinu, a iznad svega čestitam Dan Republike koji ćemo, siguran sam, obilježiti na jedan dostojanstven način, na način koji neće iritirati druge, nego će pokazati da smo mi zemlja ponosna, stabilna, održiva, demokratska zemlja koja želi da u miru živi narednih godina sa svojim susjedima u bližoj i daljoj okruženju.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio Dragan Kalinić, nekadašnji poslanik u Skupštini Republike BiH, a kasnije i ministar u vladi Republike Srpske i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.